prisfald kommer efter at mange lejligheder allerede er faldet med mindst 20%. Og dermed vil nedturen blive endnu værre end efter midt om midt-80'ernes kartoffelkurs. And then they have stories.
Altså, jeg kan bruge dem, men jeg vil sige, jeg behøver dem ikke. Og nu skal jeg så lige sige, nu vidste jeg jo ikke specifikt, hvad oplægget var på forhånd. Det eneste, jeg vidste, det er det her, er Copenhagen Business School. Og så troede jeg selvfølgelig også, at jeg ville være provokeret af her, jeg sagde, efter finanskrakket, Magnetor Kattegat. Fordi hvis der er et sted, hvor at der vil være mange, der ligesom siger, hvad mener I efter finanskrakket, så vil jeg så umiddelbart tro, det var herinde. Så min idé var sådan set meget kort, og give en idé om også, hvorfor jeg, skråstreg, vi egentlig stiller op. Altså jeg stiller op som kandidat uden for partierne her i København. Jeg er normalt formand for Schiller-instituttet, og for mig er det så at sige en forlængelse af den kampagne, at det, jeg kan sige, det var meget pudsigt, fordi dagen efter, at folketingsvalget blev udskrevet, så var det faktisk meningen, at jeg skulle have været inde i Folketinget og have foretrædet for politisk-økonomisk udvalg for at fortælle dem om vores vurdering af, at vi står midt i en global finansiel systemkrise, at verdens finanssystem er i gang med at bryde sammen, at det her er noget, som vil ramme Danmark også meget kraftigt, og at Danmark, og det vil sige de ansvarlige politikere, og det er jo vores Folketing, må beskæftige sig med det her, må have en idé om, hvad det er for noget, således at de både kan forsvare Danmark mod den her kommende flodbølge, der er på vej, men samtidig også begynder at diskutere de store løsninger, der skal på bordet, hvis man skal kunne komme ud af det her på lang sigt. Det vil sige, det der går under navnet et nyt Bretton Woods finanssystem, en re-regulering af det globale finanssystem, som man må gøre det efter 2. verdenskrig.
Hvad laver Schiller-instituttet?
Så det er, hvad Schiller-instituttet laver. Altså vi er en international kampagne, privat kampagne, som fungerer politisk med de her større spørgsmål for at skabe en ny økonomisk verdensorden, som kan råde både på nogle af de mange problemer, vi har i verden i dag under globaliseringen, sørge for, at det ikke er spekulation, der længere dominerer scenen, at man får mere ordnede internationale finansielle forhold, faste valutakurser, afskriver en masse af den spekulative værdier, der er bygget op på verdens finansmarkeder, og at vi så gør det muligt at få massive kreditter og investeringer i gang rundt omkring i verden, frem for alt til de, hvad skal vi sige, 80% af verdensbefolkningen, eller den del af verdensbefolkningen, som har den dårlige levestandard. Og det kræver massive investeringer i infrastruktur. Det er jernbaner, det er veje, det er vand, det er industri, det er hospitaler, det er skoler. Og det sker ikke spontant i Afrika eller i Sydamerika eller i Asien lige nu. Og derfor så har vi så i Schiller-instituttet, som jeg så er i forlængelse af, vil jeg sige, har vi så sagt, fint, når nu vi så, og det kommer jeg tilbage til, at det globale finanssystem lige nu er ved at kollapse, så er det nu, at vi skal flytte ind med et retfærdigt økonomisk system til at erstatte det. Fordi hvis alt fungerer godt, så er der ikke nogen, der vil forandre noget som helst. Så det er når, at man så at sige erkender, at der er et problem, at man også er villig til at diskutere nogle løsninger. Nej, hvor kommer pengene fra? Og det er et godt spørgsmål. Jeg vil så sige, penge, det kommer jeg tilbage til. Penge er der nok af. Faktisk er problemet i verden lige nu, at man skaber så gigantiske pengemængder, som aldrig nogensinde før. Og det skaber et andet problem, og det hedder hyperinflation. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at dollaren er under pres. Altså, jeg ved, nu har jeg ikke tjekket kursen her til morgen, men den går lige så ned, så var den nede i 5.15, og det er sådan en relativt ny historisk rekord i hvert fald. Modsat, så går det med andre ting, oliepriser for eksempel. De, ja, nu ved jeg, jeg har heller ikke tjekket dem her til morgen. Sidste uge var de oppe på $96. Snart er de over $100, det kan være den her uge. Og hvem ved, hvor de stopper? Fødevarer. Lige nu så har man en stor krise nede i Frankrig, fordi at man siger, at pasta er ved at blive et luksusprodukt. Fordi at hvede er ved at blive så dyrt, at det koster meget at spise pasta, og det spiser de i Frankrig i gennemsnit 3 gange om ugen, så det er et problem. I Mexico er det langt værre. De stigende majspriser har allerede ført til en markant nedgang i den fødemængde, som normale mexikanere kan indtage, fordi majspriserne er steget. Så fødevarepriserne stiger kraftigt. Det samme med råvarepriser. Dem, der følger med i sådan noget, kan fortælle, at guldet lige er op i $806. Det er steget nogen af 20% i år, og det samme er de fleste strategiske råstoffer. Så det er så det her med penge, at mens vi her, lad os lige vente lidt med et par spørgsmål, fordi ellers så kommer jeg aldrig i gang med kernen. Lige nu i Danmark har vi valgkamp, og det er i en vis forstand en valgfantasi. At skulle man tro på de debatter, der er, så er det store spørgsmål, om vi skal bruge lidt flere penge til velfærd, eller vi skal have lidt skattelettelser, eller vi skal sætte topskatten ned, eller noget i den stil. De store problemer i verden, som kommer til at tage over, findes simpelthen ikke med i den her opsætning. Det er som om, at fremtiden, og fremtiden i det her tilfælde, det er det, der sker om 3 til 6 måneder. Det skal vi ikke diskutere. Nej, vi diskuterer, hvordan det er, som hvis vi tog et kamera frem, og ligesom bare tog et øjebliksbillede, og så siger vi så, det er, hvad vi diskuterer. Mens man ikke diskuterer de her ting, så er det faktisk sådan, at verden i dag er midt i de mest afgørende beslutningsprocesser i moderne historie. Altså det er, som jeg nævnte, global finanskrise. Hvad skal der komme bagefter her? At som I nok så her for begyndende den 27. juli, fik man i USA det, man kaldte the subprime crisis. Dårlige boliglån, som havde fået en meget høj kreditvurdering, og som pludselig raslede ned og var næsten ingenting værd. Det førte med, at en lang række store banker rundt omkring i verden pludselig var i princippet bankerot. IKB Bank nede i Tyskland. Northern Rock i England. Jeg ved ikke, om I så de her billeder af bankkunder, der stod i kø for at trække pengene ud af banken. Og det var som et billede fra begyndelsen af 30'erne, som vi har i historiebøgerne. Bortset fra, at den her gang var det ikke i sort-hvid. Det er i farve. Det er nu. Den krise løste man midlertidigt gennem, at Bank of England gik ind og sagde, don't worry, de sagde først, at de ikke ville gøre noget. Så når folk begyndte at gå i panik, så sagde de, okay, vi går ind og redder Northern Rock. Vi låner Northern Rock de penge, som Northern Rock måtte have behov for ingen andre ville låne dem penge. Og indtil nu, så har man så lånt Northern Rock 248 milliarder kroner. Og det fortsætter dag for dag. Det er mange penge til en lille futtet bank. Grunden til, at man gjorde det, det var, at havde man ikke gjort det, så havde folk begyndt at trække penge ud af alle bankerne. Og mister man først tilliden til bankerne, hvad kan man så stole på? Og så ville vi i England, og dermed også efterhånden alle mulige andre steder, fordi de her billeder cykler der verden rundt, så ville folk pludselig begynde at trække pengene ud af bankerne, fordi når bankerne ikke selv stoler på hinanden, når der ikke var nogen af de andre banker, der ville låne penge til Northern Rock, hvorfor skulle vi så? Hvad ved de, vi ikke ved? Det stoppede man midlertidigt gennem at bare pumpe penge ind. Tryk nogle flere penge, lån dem til Northern Rock, problemet er løst. Og det samme gjorde man med mange andre. Det her var alvor i Tyskland. Det tyske finanstilsyn, der hedder BaFin, kom faktisk ud allerede da det her begyndte i juli og august, og sagde, det her truede til at blive den værste bankkrise siden 30'erne. Alle har så siden sagt, hvis vi bare giver dem nogle penge, så forsvinder det her nok igen. Så går der nogle uger, så går der nogle måneder, så kommer optimismen tilbage. Folk kommer tilbage fra sommerferie, glade og solbrændte. Så har de glemt alt om kreditkrise, så er tingene gode igen, og så kan vi fortsætte, som om ingenting er sket. Det var håbet, og sådan er det bare ikke gået, fordi det her er så gigantisk, som det er. Og hvor gigantisk det er, det er der ingen, der tør sige. Altså, jeg kan give et tal på, som man snakker om fra informerede kilder ude i finansverdenen. Mener, at den her kreditkrise, og det her, at papirer, man troede, var mange penge værd. Så det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om I nogen har hørt om det her nye pantebrevs lånecirkus, der er til diskussion lige nu. Jyllandsposten har gravet op, at folk ligesom bare har solgt bygninger til hinanden til opskruede priser, og så har de kunnet taget ud højere og højere lån i bygningerne. Realkreditlån og pantebrevslån. Og så længe man kan blive ved med bare at skrive priserne op, så går det fint. I det øjeblik, at sandhedens team melder sig, så er der et kæmpe gældsbjerg, som ikke bliver betalt. Det er det samme, vi har set i det globale marked. Vurderingen er, at værdier for 2.400 milliarder dollar er forsvundet. 2.400 milliarder dollar, det er et ubeskriveligt stort beløb. Forsvundet i form af, at papirer, som for 4 måneder siden blev bogført til én værdi i bankernes og i investeringsfondenes og andres regnskaber. Hvis de skulle skrive den egentlige værdi på de papirer i dag, hvad de kunne sælge dem for, hvis de gik ud og forsøgte at sælge dem, så skulle den samlede værdi være 2.400 milliarder dollar mindre. Og så betyder det jo, at alle er bankerot. Og det betyder også, at man derfor siger, derfor er der ikke nogen, der må sælge noget. Hvis nogen begynder at sælge til de virkelige priser, så har vi et problem. For så skal vi alle nedskrive det, vi har på bøgerne. Og så, jamen, så er ballet forbi, så er vi faktisk insolvente. I USA, jeg ved ikke igen, hvor meget I følger med i sådan noget her, det kommer I til en gang nok, men der var man forsøgte at lave en fond, der hed MLEC, som skulle bruges, det var en fond, man skulle poste 100-200 milliarder dollar i, som skulle købe dårlige lån af frem for alt Citigroup i USA. De har noget, som de kalder SIV'er. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har hørt det her SIV. Structured Investment Vehicles. Men det er nogle spekulative investeringer, som de her hedgefonde frem for alt og så er involveret i. Det betyder, at man tager og laver nogle risikable investeringer. Man låner køber firmaobligationer. Man køber sådan nogle dårlige boliglån, subprimes. Man køber forskellige ting, der ikke er så, har så høj kreditværdighed, men som giver en meget høj rente, fordi ingen vil låne den penge. Så man køber sådan noget, og så går man ud i markedet og låner renter på kortfristede renter på 3 måneder, og så kan man få renterne meget billigt. Så man kan måske låne penge ud til 12 eller 15% rente, måske 20% rente, og så kan man låne pengene til 2% rente. Og så er det penge lige ned i bordet. Indtil der sker det, der er sket de sidste 3 måneder, hvor at ingen vil låne dig penge på kort sigt, men hvor du har en masse forpligtelser på lang sigt, så er du på den. Og alle de banker, der har lånt penge til de her selskaber, de er så på den, fordi Citigroup, de er USA's største bank, ikke verdens største bank. De har lånt ud 80 milliarder dollar til sådan nogle projekter i SIV'er. Så har de nogle andre, de kalder conduit, som de har lånt 60 milliarder dollar ud til. Så har de noget, som de kalder CBO'er, som de har 20 milliarder udlånet til. Så de har lånt i størrelsesorden mellem måske i nærheden af 200 milliarder dollar ud til sådan noget spekulative investeringer. Og lige pludselig, så kan de her spekulative investeringer ikke låne penge andet sted. Og det vil sige, at Citigroup er tvunget til enten at tvinge dem til at sælge alt, hvad de har i brandudsalg. Og så får de måske, hvem ved, 10 øre for hver krone, de har investeret. Eller også, så er de tvunget til permanent at blive ved med at låne den pengene, indtil det engang bliver bedre. Det her er mega, 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 mega stort. Og det her er noget, der burde stå på forsiden af alle aviserne. Men som I måske har lagt mærke til det, så gør det ikke.
Børsen, mener jeg, der var en del om det med subprime-krisen.
Yes, det har du set. Det har været der, og det er på de gule sider i aviserne, bliver det her dækket lidt. Subprime-krisen, altså de her dårlige amerikanske boliglån. Den større krise, bankkriserne, det snakker man ikke for meget om. Man kan læse i dag i visse artikler, at der er et problem. Altså det her, Merrill Lynch her i sidste uge måtte annoncere omkring 7 milliarder dollar i tab på det her. Og det er ikke de tab, de har haft, det er de tab, de erkender, at de har haft. Okay? Derfor måtte chefen for Merrill Lynch gå af. Citigroup har måttet komme ud og erkende, at de har haft tab i størrelsesorden 7-10 milliarder dollar allerede. Derfor måtte chefen for Citigroup gå af. De har så nu fået Robert Rubin som ny direktør i den her uge. I løbet af den sidste uge har 11 af de største banker erkendt, at de har tab på 31 milliarder dollar. I tredje kvartal. Men igen, det her er bare, hvad man erkender. Det er ikke, hvad man har tabt. Det her betyder, at hvis ikke man gør noget, hvis man ikke kan håndtere det her, hvis Citigroup så at sige går bankerot med alle de her ting, som de er involveret i, så vil det i sig selv være en stor ting. Men Citigroup er også en af verdens største aktører i noget, der hedder derivater. Det ved jeg ikke, om I har hørt om. Afledede finansinvesteringer. Futures, swaps, optioner. Og så nogle langt mere fiktive af den slags. De sidder faktisk med 34.900 milliarder dollar hver som nogle kontrakter. Igen astronomiske beløb. Glem verdens bruttonationalprodukt. Normalt fiktive kontrakter, som bare cykler rundt. Ingen bekymrer sig om det. I det øjeblik, der er nogen, der ikke kan leve op til deres forpligtelser, så har man et problem. Så uden at gøre en meget lang historie endnu længere. Det her er, hvad man står overfor. Det her er, hvad man sidder lige nu og diskuterer i den danske nationalbank. Det her er, hvad de sidder og diskuterer i Bank for International Settlement. Det her er, hvad ledende folk i verden rundt omkring sidder og diskuterer. Hvad gør vi ved det her? Fordi hvis man ikke finder en løsning meget hurtigt, så sker der det, at for eksempel Citigroup går nedenom og hjem. Det betyder, at hele det amerikanske system går nedenom og hjem. Men det betyder også, at eftersom dollaren er verdens reservevaluta, så går hele det globale betalingssystem nedenom og hjem. Så kan vi ikke længere sælge svinemørbrad til Rusland, eller købe ting udefra, før vi har et nyt system. Ja. Det vil sige, at da verdens nuværende finanssystem blev sat op under og efter 2. verdenskrig, så gjorde man dollaren til reservevaluta. Man koblede den til guld, og så alle de andre valutaer rundt omkring i verden blev koblet til dollaren. Så i 1971 tog man egentlig dollaren af guldet, og så var systemet egentlig væk. Men man fortsatte med at bruge dollaren som verdens reservevaluta. Så det vil sige, at når man for eksempel i Kina har et overskud på handelsbalancen, når man får ekstra indtægter. Hvad gør man med dem? Man køber amerikanske statsobligationer. Så Kina har over 1000 milliarder dollar af amerikanske statsobligationer. Det samme i Japan, det samme i Korea, det samme andre steder. Valutaer rundt omkring i verden, som skal forsøge at finde et fast holdepunkt, de kobler sig til dollaren. Så en stor del af verden, altså oliehandlen foregår selvfølgelig i dollar. Den internationale narkotikahandel, som nok er større, foregår også i dollar. Det er ligesom det, som man opererer i globalt. Det betyder også, at hvis dollaren pludselig er væk, så er der ikke noget system. Det betyder ikke jordens undergang. Det betyder ikke, at det pludselig bliver tordenvejr, og de døde står op af gravene og alt sådan noget der. Men det betyder, at vi ikke har noget betalingssystem. Det betyder, at man ikke kan handle på tværs af grænserne. Det betyder også, at man ikke har noget internationalt bankmarked, for eksempel. Og det vil sige, at man ikke kan lave bankoverførsel af andet imellem, som man behøver for det her. Og sådan en situation kan vi ikke have. Det kan vi ikke have. Vi kan ikke fungere. Civilisationen bryder sammen, hvis sådan noget sker. Derfor må man selvfølgelig løse de her problemer. Spørgsmålet er bare, hvordan? Gør man det igen, som man har gjort det indtil nu i de sidste 20 år? Og bare pumper penge ind i systemet, så bliver det i princippet, så kan du udskyde problemet måske, men det bliver endnu værre på sigt. Og grunden til, at problemet er så stort nu, det er, at man i 20 år bare har udskudt det og udskudt det og udskudt det og udskudt det. Går man ind bare med en, og det var det, man sagde, inden krisen begyndte, altså det var det, man sagde med Northern Rock. Man sagde, nej, nu skal det være slut, nu sætter vi hårdt mod hårdt, lad falde, hvad ej kan stå. Men i samme øjeblik, som man sagde det, så begyndte alting at falde. Og så blev man bange. Og så sagde man, ups, det går ikke, vi må nok hellere redde det alligevel. Giv dem nogle penge. Så, for meget kort fortalt, og det her er noget, man må kigge mere på, hvis man skal have en idé om det, så man ikke bare har det som sådan et eller andet. Bliver man ved at pumpe penge ind, så får man hyperinflation. Så får man Weimar-Tyskland 1923 på global skala. Ikke på en dag, men måske over et halvt år, måske et år. I Tyskland, jeg ved ikke om I er sikre på, at I har beskæftiget jer med det i historie. I 1923, Tyskland skulle betale krigsskadeerstatning til Frankrig. De havde ikke pengene, de var bankrot. De turde ikke sige nej. Hvad gjorde de? De trykkede pengene. Den første måned gik det fint, der var ingen, der opdagede noget. Næste måned gik det knap så fint. 6 måneder senere skulle man have en trillebør for at få morgenbrød. Så hurtigt kan det gå. Hvis man ikke vil gøre det, så er der faktisk en løsning, som er ubehagelig for nogen. Og lederen af vores internationale kampagne, Lyndon LaRouche, ham her, som vi har på forsiden af vores avis, vi ved, hvad der skal. Finanssystemet kollapser, vi ved, hvad der skal gøres. Det er jo en overskrift, der ved noget. Han har foreslået i USA, som ligesom er kernen på det her, de er lidt længere fremme. Altså, der er allerede nu 7 millioner boligejere i USA, som de næste 3-6 måneder bliver smidt ud af deres boliger, hvis der ikke gør noget. Det er mange. Det vil svare til måske, at 100-200.000 blev sat på gaden i Danmark, og det ville vi godt kunne føle. Han har sagt, det går ikke. Det vil bare gøre tingene værre. Sætter man alle folk på gaden, så bryder deres liv sammen, så betyder det også, at du har tvangsauktioner på 7 millioner boliger, så det, der er tilbage af substans i markedet, forsvinder også, og så er der total kaos. Derfor er man tvunget til at gribe ind og stoppe det. Simpelthen sige, nej, ingen folk får lov til at blive sat på gaden. Selvom folk ikke kan betale de nye, kraftigere afdrag, de skal betale, så skal de blive siddende. Og så må vi så fastfryse det og finde ud af hen ad vejen, hvad vi gør. På samme måde bankerne. De har været involveret i en masse snavs, de har været for grådige. Men vi kan ikke klare os i fremtiden uden at have nogle banker. Derfor er vi tvunget til at redde bankerne. Men hvad med alle de her investeringsfonde, hedgefonde, kapitalfonde, superspekulanter, som render rundt derude med milliarder af dollar og cykler rundt? Skal vi redde dem? Og svaret er nej, det kan de ikke. Vi må altså vælge. Vi redder befolkningen, vi redder vores banker. For USA's del, USA respekterer, at man har sin gæld, statsgæld i form af statsobligationer, og man betaler dem. Og alt det andet, det må så bare gå af helvede til. Det kan redde systemet. Hvis USA så sætter sig sammen med andre lande, Kina, Rusland, Indien, det er store aktører i verden, EU osv. også selvfølgelig, og laver et nyt system, siger, men nu laver vi simpelthen et nyt system, vi laver nogle nye aftaler, således at tingene kan fungere, således at handlen kan fortsætte. Det bliver ikke helt som det gamle system. Sådan noget som, vi laver faste vekslingskurser, så man ikke kan spekulere i det mere. Vi kommer også til at lave en politisk beslutning om, hvad olieprisen er, således man ikke kan spekulere i det mere. Vi laver nogle regler, så tingene kan fungere. Og så skaber vi nogle kreditter, således at vi kan få nogle store projekter op at stå. Vejbyggerier, jernbanebyggerier, elektricitetsprojekter osv. Således at den stigende arbejdsløshed, der er i en sådan situation, ikke kommer til at dominere, men at du kan ligesom have gang i økonomien. Og så kører verden videre, og så vil man pludselig se, at den faktisk bliver meget bedre for en stor del af verdens befolkning, end den er i dag. Gør man ikke noget sådan, siger man, jamen, det tør vi ikke. Vi tør simpelthen ikke gå imod markedet. Jamen, så trykker man bare penge for hver krise, og så i løbet af relativt kort tid, så mister dollaren sin værdi, så går bunden ud af den, og så har vi et problem, som er meget, meget, meget større. Så man kan sige, det her er, altså det er jo svært at forholde sig til. Og I har til med bedre chancer end de fleste, fordi et eller andet sted, hvis I går herinde, så skal I jo have beskæftiget med noget af det her. Hvad med folk på gaden? Kan man virkelig gå ud og sige, efter finanskrakket, magnetor og kattegat? Hvad idé har folk derude om finanskrakket? Ikke en skid. Det går godt. Ikke? Den største bekymring, vi har, det er, at den ekstra... Vi købte en ny lejlighed, så havde vi en gammel, den troede vi skulle blive rig på at sælge. Så er markedet lidt ustabilt lige nu. Og så har man selvfølgelig været dum og bare sælge den til en lavere pris, ikke? Men jeg er smart, jeg er klog, jeg er klogere end de andre. Hvis jeg nu holder fast i min ekstra lejlighed, jamen så går der 6 måneder, 12 måneder, 2 år, så retter markedet sig, og så skyder det op af som min fil, og så kan jeg sælge det, og så er jeg rig. Det er, hvad der er rigtig mange, der tænker derude lige nu. Og det er lidt ligesom det globale system, at folk har noget, som de tror, de er rige, fordi de har en papirværdi på noget. Man har for eksempel, jamen jeg er rig, man sidder i Nordsjælland. Prisen på ens hus er steget til det dobbelte i løbet af de sidste 3 år. Man har en masse friværdi. Så kommer Saxo Bank forbi og siger, ved du hvad, du tjente 5 millioner kroner her. Var det, eller 3 millioner kroner. Dejligt lette tjente penge. Du skulle ikke gøre en skid. Du sad på din flade, og du kiggede bare på, hvordan du blev rigere og rigere. Nu kan du ikke blive rigere bare gennem at sidde og vente på, at din bolig stiger i værdi. Men jeg har et trick, siger Saxo Bank. Vi giver dig en investeringskredit. Vi tager de 3 millioner kroner, du har i friværdi, og så giver vi dig et lån på 10 millioner kroner, som du kan investere i aktiemarkedet. Gearet investering. Og så tjener du jo endnu flere penge. Det er der meget af i Danmark i dag. Problemet er så, at det, der er i gang med at vise sig, det er, at den her boligkrise, altså de her høje boligpriser, boligpriserne siver lige nu, og det er faktisk Berlingske Tiden i dag havde sådan en lidt bombastisk artikelserie, nye lejligheder fyrer op under bolignedtur. Hvor de siger, at nedturen på det københavnske boligmarked er langt fra profi. En flodbølge af nybyggede lejligheder skyller snart ud på markedet. Og vil kappe yderligere 10% af prisen på en lejlighed, vurderer storbanken Nordea. Udsigten til nye prisfald kommer efter, at mange lejligheder allerede er faldet med mindst 20%. Og dermed vil nedturen blive endnu værre end efter midt-80'ernes kartoffelkur. Kartoffelkuren, det var sådan noget med at stige en kraftig stigende arbejdsløshed i den danske økonomi. Bilsalget faldt til halvdelen. Folk de sugede på lappen, spændte livremmen ind. Det var hårde tider i kongeriget Danmark. De har ret i, at det her er langt, langt værre. Altså, fordi her har vi så kombinationen af det her internationale sammenbrud, som man slet ikke forholder sig til. Samtidig med det, så det, der har været drivkraften i den danske økonomi i de senere år, altså det har været de her stigende boligpriser. Det har været, at folk enten har kunnet cashe ind på dem, at de har haft en lejlighed, som de kunne sælge, og så står man pludselig der med 1-2 millioner cash, kontant. Og det er da klart, man går ud og bruger en del af dem. Man køber en ny bil, man køber en ny bedre lejlighed, man tager ekstra ferie, man køber Gucci-sko, man gør det hele. Man lever livet. Andre folk, som ikke solgte lejligheden, jamen de kunne jo tage nye lån i friværdien og gøre nøjagtigt det samme. Få en ny altan, få samtalekøkken, ikke altså? Det skal man da have. Køb en ekstra lejlighed, som kan låne til børnene og sådan noget. Det her er en fabelagtig drivkraft i en økonomi, sådan noget forbrugsboble. Det tonser der ud af, det skaber arbejdspladser i serviceøkonomien, som bare på og i byggesektoren. Det bal er forbi nu. Folk har ikke fattet det. De er ikke holdt op med at bruge penge endnu, for de tror stadigvæk på, at det forsvinder bare af sig selv igen. Folk er ikke begyndt at sælge lejligheder til de faldende priser endnu, for de tror, at markedet nok skal rette sig. På et eller andet tidspunkt, rimelig snart, så vil folk finde ud af, at sådan er det ikke. At Altså, der er en slåskamp lige nu mellem frygt og grådighed i folks hoveder. Sidder man med en ekstra lejlighed, for eksempel, så på den ene side er man bange for, at den skal falde i værdi, og at man dermed skal komme i problemer. Samtidig, så er der grådighed. Man er bange for at sælge for tidligt, så man ikke får pengene. Og derfor, så den her kamp, den står på, men på et eller andet tidspunkt, så vinder frygten. Så kommer der ligesom en erkendelse af, at det her retter sig ikke igen. Og derfor, så gælder det for mig om at sælge min lejlighed, for eksempel, hurtigst muligt, inden at markedet kollapser totalt. Og så, i stedet for at alle sidder pænt på deres pladser her, og har spekulationer inde på ejendomsmarkedet, skal jeg sælge, hvad skal jeg gøre, så løber alle mod døren for at komme af med det i en fart. Og i det øjeblik har man så en boble, der kollapser. Og det er i Spanien, og det er i England, og det er alle mulige andre steder, men det er også i København og i Danmark. Og samtidig, hvad så med alle de her penge, folk har lånt på baggrund af boligboblen, som de har investeret i aktier? Hvad med alt det? Det ryger også. Så vi står i sådan en meget spændende, egentlig, altså sådan en historie, så kan man jo tage de store briller på og sige, det er da fascinerende, ikke altså? Vi ved, at det her, den her flodbølge er på vej. Vi ved, at der var sådan en tsunami, hvis I kender det, der var et underjordisk jordskæl ude midt i Stillehavet. Og så ved vi så, om et eller andet antal timer, så kommer den her flodbølge til at spille ind. Man stiller tv-kameraerne op, man er klar til at filme det hele. Det her skal blive spændende. Problemet med det her, det er, at det er vores allesammens liv, der på en eller anden måde bliver påvirket, når sådan noget her sker. Og derfor er det, at selvom igen, og så kan vi jo komme over til det her budskab, som vores dansklærer her gerne vil have. Hvordan sælger man varen? Jamen, hvis man skal ud og kapre stemmer her og nu. Vi skal ud, altså der er en masse folk derude, der skal til valg nu her på tirsdag. Jeg vil gerne have dem til at give deres stemme på mig. Hvordan markedsfører jeg mig sig selv? Hvordan fitter jeg for dem? Således at de stemmer på mig. Så gør jeg, så tager jeg måske og giver dem en rød rose, det kan de godt lide, eller et grønt æble, eller nogle lakridsbolcher. Og så spiser de lakridsbolcher fra venstre for eksempel. Det smager godt, de har nogle virkelig gode lakridsbolcher. Og så får jeg positive associationer med venstre, og så kan det jo være, at jeg går hen og stemmer på dem. Så noget der. Det er markedsføring. Det er, altså man forsøger, og man kører politik på samme måde, som man ville sælge morgenmadsprodukter. Altså hvad gør man, når man skal sælge morgenmadsprodukter? Man sørger for, at man for det første skal man have en god indpakning. Det er det vigtigste af det hele. Den skal være frisk, den skal være gode, pæne farver. Den skal være sympatisk. Så skal du gerne have et flot billede af en smilende person. Et eller andet sted her, så folk bliver glade. Ikke sandt? Og så er det jo rart, at der er en eller anden form for indhold i den her morgenmadsindpakning. Det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, at det har den pæn farve, at det ligesom ser godt ud på billederne. Det må også godt have lidt næring, sådan det kan man bruge rent reklamemæssigt, men det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, sælg det her produkt, få folk til at købe det, og specielt når det er valg, så er der jo trods alt fire år til, de skal stemme næste gang. Ikke? Hvis du nu kun skulle købe morgenmadsprodukt hver fire år, så har du allerede glemt, at du blev skuffet den ene gang, når du skal købe det næste gang. Og sådan sælger man det. Det jeg er ude og køre valgkamp for, sammen med mine tre medkollegaer fra Schiller Instituttet, som også stiller op som uafhængige kandidater rundt med. Det er simpelthen noget andet. Det er ikke at kapre nogle stemmer på tirsdag, og så er det forbi. Nej, det er at sørge for, at vi har en fremtid. At sørge for, at vi nu træffer de beslutninger, der skal til, for at vi har en fremtid de næste 50 år. Og at det vi gør med vores liv, ikke går tabt. Men at vi har muligheden for at bruge vores liv på en måde, så selv hvis vi bliver kørt over af en lastbil, så i en vis forstand kan vi dø med et smil på læben, hvis vi når at smile. Fordi vi ved, at det vi lavede, det er vigtigt. Det forsvinder ikke med os selv. Det var ikke bare for at berige os selv. Det lever videre til de kommende generationer. Det vil være der, for eftertiden, og derfor var det ikke ligegyldigt, at vi var her. Og derfor er det så, at hvordan gør man det? Hvordan tager man den her meget komplekse situation og bringer den ind i det hele? Og mit grund til, at vi lavede plakaten her, som vi for eksempel lavede den, det var simpelthen for at sige, jamen, man kan ikke, vi tvunget til at få folk til at tænke på det her. Selvom det er far out, så er det det, der bestemmer deres fremtid. Så vi må og skal adressere virkeligheden. Ellers er det faktisk uærligt. Hvordan kan jeg stå og dele lakridsbolger ud, når jeg ved, at vi er på vej til at blive ramt af en flodbølge? Den ene side af sagen, det er så selvfølgelig derfor, at man er tvunget til at advare folk om, at der er ulykker på vej. Og det er svært at gøre. Vi har så forsøgt at gøre det med at sige efter finanskrisen. Og det rejser et spørgsmål, som ikke kan besvares i sig selv. Dem, der så er lidt nysgerrige mennesker, dem, der så at sige søger efter i det hele taget at forstå noget af det, der foregår, jamen de vil jo så i hvert fald sige, aha, efter finanskrakket, det var da godt nok mærkeligt. Hvad mener de med det her? Det var nok hellere at gå ind på deres hjemmeside og tjekke det her ud. Fordi det er mærkeligt. Det passer ikke ind i billedet. Vi har alle de her andre billeder, plakater, der hænger rundt omkring på stolperne, de har et flot billede, de har et navn, og så har de en partifarve, og så måske også et partibogstav. Sådan ser en valgplakat ud. Ligesom, ligesom vi har standarder for, hvordan morgenmadsindpakning skal være, så har vi standarder for, hvordan valgplakater skal være. Så derfor så gør vi det stik modsatte. Vi siger, jamen fint, vi er tvunget til at bringe det til debat. Men problemet her er ikke bare at male fanden på væggen. Selvom hvis man nu ser fanden, så kan det være en god idé at gøre folk opmærksom på, at han er til stede, og der er et problem, man skal håndtere. Men vi skal også på en eller anden måde ud af det her. Altså fordi, hvad sker der, når der kommer sådan en krise? Altså hvad sker der, når der kommer en flodbølge for eksempel? Eller hvad sker der, når der kommer et børskrak? Så render folk rundt som kyllinger, der har fået hovedet hugget af. Og de ved ikke, hvad de skal gøre, og de er meget bange, og de bekymrer sig først og fremmest om, hvad skal jeg gøre med mig selv? Hvad med min familie? Altså, og det er der ledende folk i verden i dag. Altså, hvad er det bankdirektør og ledende politikere, der ved det her, tænker på? Mange af dem tænker på, hvordan skal jeg redde min familie ud af det her? Hvordan skal vi klare os på bekostning af de andre? Derfor er det nødvendigt. Jeg skal nok tage dig om 2 minutter. Hvis det ikke skal gå sådan, så er man tvunget til at have en idé om, hvordan løser man det. Og der har vi heldigvis en løsningsmodel, som er prøvet før. Det er ikke identisk, altså verden gentager aldrig sig selv 100%, men der er nogle principper, som indimellem kommer tilbage i historien. Da man havde krisen tilbage i 20'erne og i 30'erne, så i Europa havde man en løsningsmodel, som hed fascismen. Man fik fascismen i Italien, man fik Hitler til magten i Tyskland, man fik Franco til magten i Spanien. Og alle dem, der ikke officielt var diktaturer, de havde meget af samme politik. Det var meget populært at gå efter jøder, det var meget populært at tvangssterilisere folk. Der var ligesom en pakke, man fulgte, sådan rimeligt brutalt. I USA var der heldigvis en anden model. At Franklin D. Roosevelt gik i stedet for ud og sagde, nej, det gør vi ikke. Man lavede en nødlovgivning, lidt som LaRouche foreslår i dag. Vi går ind og redder boligejerne, vi sørger for, at de ikke alle sammen bliver sat på gaden. Vi redder bankerne, og så går staten ind og investerer, skaber penge, trykker penge, ikke til at pumpe ud til spekulation til bankerne, men til at bygge infrastrukturprojekter for. Man bygde dæmningsbyggerier. Man elektrificerede en stor del af USA. Man byggede jernbaner. Man byggede veje. Og folk fik beskæftigelse i det her, og det satte ligesom hele økonomien i gang. Og man kom ud af krisen. Og den model findes derfor. Og derfor er det, at som en del af valgkampen, at igen skal vi plante idéer for, hvordan vi sikrer, at vi har en ordentlig fremtid. Jamen så må det med. Og det er derfor, at vi så har taget den danske variant af ambitiøse store projekter. Jamen det er lige nu ikke bare en Kattegatbro, det her er en Storebæltsbro, man forestiller sig en, der kører over her. Og Kattegat i stedet for, det er et lidt større projekt, det er som en dobbelt Storebæltsbro. Men at det er en del af, hvad vi foreslår som et nationalt magnettogsnet. At i dag kører der i Shanghai, mellem Shanghai og Shanghai Lufthavn, har man tog, der kører hver 10. minut, hvor man tilbagelægger 30 km på 7 minutter og 20 sekunder. Toget kører op til 431 km i timen, og det kan det gøre, fordi det ikke kører på skinnerne, men fordi det er et magnettog, magnetsvævetog, det svæver på et magnet. Og de kører frem og tilbage, og det fungerer fint, og der er ikke nogen problem. Og så, hvis vi bygger det i Danmark, så revolutionerer det ting og sager her. Det betyder, at man kommer til Aarhus på 25 minutter, til Aalborg på 43 minutter. Det er måske ikke så interessant for jer, men det er jo interessant for dem, der er i Aalborg i hvert fald, hvordan man kommer til København på 43 minutter. Og det samme med resten af landet, og så kan man så komme ud til resten af verden også selvfølgelig. Man kan på 5 kvarter komme til enten Stockholm eller Oslo. Vi kan komme ned til Hamburg og Berlin. Det er langt hurtigere, ikke bare en bil, men også en fly. Problemet med det her er følgende. At bygge et sådan net, for det første skal man have en bro. Og den kan man så bygge med lidt brugerbetaling, ligesom Storebæltsbroen. Men stadigvæk skal man spendere 100-150 milliarder kroner i et magnettogsnet. Det er mange penge. Men fordelen er, at det her er noget, som man bruger 50-100 år. Så det er ikke mange penge set i et længere tidsperspektiv. Problemet er, at pengene skal bruges nu, i de næste, når man bygger det, og fortjenesten, afkastet for samfundsøkonomien, kommer over de næste 50 år. Normalt er det et problem. Altså det er ligesom, at folk går ud og køber billige sko. Ikke? Hvorfor spendere 500 kroner på et par sko, når man køber et for 100 kroner? Problemet er, at de sko, der kostede 100 kroner, normalt ikke holder særlig længe. Så går der 3 uger, så skal man købe nogle nye. Så det er dyrt at være fattig. På samme måde her, det er en langt bedre forretning at bygge en bro end at have færger, men det kræver investeringer her nu. Det er en langt bedre investering at have et magnettogsnet end at bil, man kører rundt bare med forældede biler og lastbiler, men det koster en investering. Fordelen vi så har i Danmark, det er, at vi faktisk har pengene. At vi har et overskud lige nu, olieindtægter fra Nordsøen for eksempel, regner man med, at vi har 25 milliarder næste år. Dem kan man investere i noget sådan her, således at vi får et afkast også om 20 år, om 30 år, 40 år, 50 år. Nu vil jeg tage nogle spørgsmål, fordi ellers så bliver jeg overfaldet her. Se nede bagved. Mit primære formål er ikke at komme ind på Christiansborg. Den 25. oktober skulle jeg foretræde inden for politisk og økonomisk udvalg, og helt gratis fortælle dem det her. Uden at være ansat som folketingsmedlem, uden at få betaling, eller overtidsbetaling for det, eller på nogen som helst andre goder. Det er mit primære formål. Mit formål er at sørge for, at den kundskab, som jeg har om det her, bliver brugt således, at de ulykker, der er på vej, bliver afværget, og vi får en spændende fremtid. Så er man spørger, hvad får jeg ud af det? Ja, ikke? Jeg kunne jo have meldt mig ind i et parti, og så kunne jeg jo have sagt det, jeg nu skulle sige, så ville jeg ud og dele lakridsbolsjerne ud, og så ville jeg komme ind på Christiansborg, og jeg ville have en god løn, og jeg ville også få en god titel, og mine forældre ville blive meget stolte, og alt ville være godt. Problemet er bare, at man har kun et liv. Og derfor må man vælge, hvad gør man med det? Skal man bruge det her til at få kortvarig succes med et eller andet? Eller skal man gøre det, som man ved er vigtigt på lang sigt? Og jeg har ikke noget imod, at jeg ikke får pengene og prestigen og alt det her. Hvis jeg til gengæld ved, at gennem at jeg har gjort det, jeg skulle gøre, så er den her verden et bedre sted, end den ville have været, hvis jeg ikke havde gjort det. Så er jeg glad. Så er jeg faktisk tilfreds i en vis forstand. Det betyder ikke, at jeg ikke kunne have mere af forskellige ting. Men jeg har en form for tilfredshed med det, som jeg ikke ville kunne købe selv, hvis jeg havde mange millioner. Så det er det primære formål. Jeg stiller ikke op for, at jeg vil gerne vælges ind. Misforstå mig ikke. Og den bedste måde at fremme det her på den korte og lange linje, det er, hvis jeg blev valgt ind. Men selv hvis jeg ikke bliver valgt ind, altså rent hypotetisk, lad os forholde os til den mulighed, at jeg stiller op som kandidat uden for partierne. Folk, de ser jeg, der er nogen, der ser, at jeg kører kampagne. Jeg får ikke stemmer nok til at komme ind i Folketinget. Så kan jeg jo så sætte mig hjem og græde over det. Så er spørgsmålet, er det arbejde, jeg så har lavet, spildt? Og hvis jeg nu var en producent af morgenmadsprodukter, og jeg havde produceret det her morgenmadsprodukt, og jeg havde sat det ud i butikkerne, og ingen ville købe det, så var det faktisk enden af historien. Så var det en frygtelig katastrofe. Så havde jeg spildt min tid, og måske til at tabt nogle penge til mig på det. Og var helt til grin, som en anden landsbytosse. Men gennem at jeg adresserer noget, som skal adresseres, så selv hvis jeg ikke bliver valgt ind, så betyder det, at hver enkelt stemme, jeg får, regnes i en helt anden skala end alle de andre stemmer. Fordi der vil sidde rigtig mange folk, og så vil de sige, hvor mange stemmer fik Tom Gillesberg? Han fik 5.000 stemmer. Ha! Han blev ikke valgt ind. 5.000 stemmer. Så det vil sige, at der nu er 5.000 folk i Storkøbenhavn, som faktisk forstår lidt af de her ting. Det er noget. Så du kan sige, at det er en, for mig er det en win-win situation. Bliver jeg valgt ind, så kan jeg gøre mere af det her. Bliver jeg ikke valgt ind, så kan jeg stadigvæk, så har jeg en bedre platform at stå på, for at sørge for, at det her bliver gjort. Jeg ved ikke, har du taget fingeren tilbage, eller blev du bare træt af at holde den op?
Nej, lad os ikke sådan.
Okay, så tager vi ned bagved.
Det var et spørgsmål til magnet person.
Ja. Ej, jeg sagde 100 til 150 milliarder, sådan et eller andet. Ikke? Slag på tasten, ikke? Altså, nu skal du bare lige huske på, at Bank of England, de har lige spenderet i løbet af, hvad bliver det nu, lidt over en måned, 248 milliarder kroner på at redde Northern Rock, ikke? Altså, jeg ved ikke, om I har set deres reklamer, det er sådan en lille gris, ikke? Altså, 250 milliarder for at redde en sparegris, det. Og det er kun det halve, vi snakker om her, så sådan er det, ja. Det. Altså magnettog har den meget store fordel, at de ikke kører på skinnerne, de svæver over dem. Så det vil sige, at når det er sommer, så er der ikke nogen nedfaldende køreledninger. Når det er efterår, er der ikke nogen blade på skinnerne. Når det er vinter, er der ikke sne, der generer. Faktisk har du en regelmæssighed i driften, som er helt på den anden side af, hvad S-togsbrugere kan drømme om. Det er et helt andet univers. Det er sådan paradiset for S-togsbrugere. Tænk nu hvis. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at det er selvfølgelig, for det første, så går det meget hurtigere. Så er det så sådan, at fordi det går meget hurtigere, så er det faktisk billigere i drift. Ja. Fordi hvis du for eksempel har et tog, der kører mellem Aarhus og København. Det tager i dag, skal vi sige, hvis man var heldig kørt, tager det 3 timer. Det er der ikke nogen, der får i dag, men i teorien, ikke? Så har du et tog, der kører tilbage, så kører det fra København, så kører det til Aarhus, det tager 3 timer, så vender det så kører det tilbage, så i teorien, så kan et tog nå frem og tilbage på 7 timer. Med et magnettog tager det 1 time. Så det vil sige, at du behøver ikke så mange tog. Du behøver ikke så meget personale, hvis du vil have personale i tårnet. Det behøver du ikke, men det kan man jo have til at dele aviser og kaffe ud, hvad ved jeg. Fordi at rejsetiden er så kort, så kan du nå mange flere rejser. Det andet er, at fordi det kører så hurtigt på skinnerne, og fordi det er computerstyret, så at sige, så må man håbe, at computerne fungerer, men det gør de så ude i Shanghai. Så gør det så også, at du kan have meget, meget større trafik igen. Og det vil sige, at du både ikke bare kan have en hulens masse persontransport, du kan i princippet også lægge en hulens masse godstransport ind. Altså lastbiler, som i dag kører på landevejene, så kan du simpelthen tage en container. Altså normalt så i dag, så er en lastvogn faktisk, mange gange kører de med en container på, som de henter i en havn. Så har man en stregkode på den her container. Og så tager man containeren enten direkte ved havnen, eller en lastvogn kommer med den. Så kører man den ind, man læser stregkoden af, man sætter containeren ind på en vogn ind i systemet, og så en time eller to, så dukker den op et andet sted i Danmark. og kan hentes af en lastvogn. Eller med tiden, så kan den hentes af en lastvogn nede i Italien, måske 5-6 timer senere. Nej. Du har et fordel i form af, at du laver et teknologisk spring, og det gør, at du kan gøre ting, du ikke kunne gøre før. Og det er det, der gør det vigtigt. Altså, det er ikke bare 5% mere af det samme. Det er, at du kan gøre ting, som du simpelthen ikke kunne før. Det er så det kritiske. Altså, ja, altså der selvfølgelig er der et marked, men her kommer vi så ind i grunden til, at det er staten, der skal gøre det her, og ikke private. Fordi det, altså det er lidt ligesom for eksempel elektricitetsforsyning. Hvis nu der ikke var elektricitet i Danmark, så kan man spørge, skal vi bygge et elektricitetsforsyningsnet, vil der være et marked for det? I teorien ja. Men til at begynde med, når du bygger noget, vil det være så dyrt at bygge, at prisen vil være så gigantisk høj, at det kun er meget få, der har råd til det. Det bliver et luksusprodukt. Hvis du derimod gør prisen meget lav, så vil det være noget, alle bruger. Hvis det var sådan, at det kostede 200 kroner at tage toget fra Aarhus til København eller den anden vej, er der et marked for det? Ja. Er der nogen herinde, der vil bruge det? Sandsynligvis så vil de fleste gøre det ganske relativt ofte. Hvis prisen er 1000 kroner, så er det færre. En rig forretningsmand vil stadigvæk gøre det, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det er et andet klientel. Og derfor har staten den unikke fordel, at staten kan bygge det her og sige, fint, vi betaler prisen. Det her, venner, er hvad I betaler jeres skat for. Det her er hvad I får for at være en del af Danmark. Vi bygger nettet. Det koster at drive. I betaler bare kostprisen. I betaler bare den lille strøm og togsættene osv. Det koster at køre rundt, hvilket er meget bil. Og så har du en enorm brug for det. Så vil der være en enorm trafik. Så vil folk tage det i stedet for at køre i bil, for eksempel. Så vil du flytte trafikken. Hvis det er dyrt, så står investeringen der og samler støv i princippet. Altså du bruger den, men du bruger den ikke særlig meget. Og det er til grin. Og det er derfor, at der er visse ting, man kan gøre med markedskraft. Så man kan sælge mobiltelefoner med markedskræfter, fordi folk synes, at det simpelthen er meningen med livet at sidde med en mobiltelefon og kan tage billeder og sms'e og gøre sådan, og man ville være dybt ulykkelig, hvis man ikke kunne gøre det. Okay? Så derfor skal folk nok købe mobiltelefoner. Eller en computer, så de kan sidde på MySpace og lege med det. Så er der andre ting, som er langt vigtigere, men som ikke føles som sådan et besættelsesbehov her og nu, men som egentlig bestemmer, hvordan dit liv er på lang sigt. Det kan til med at være sådan noget som uddannelse, ikke? Altså de fleste er altså ikke, det er ikke sådan, de sidder og hopper op og ned i sengen i morgen, fordi de skal i skole. Vel? Det er ikke fordi, du får en stor personlig tilfredsstillelse nødvendigvis hver dag. Men det har konsekvenser for dit liv, hvad du gør. Og den form for vigtigere ting, jamen der er det statens rolle at simpelthen gøre det. Og det er det, som Saxo Bank og de her, hvad kan man sige, forskellige ikoner, man har ude på markedspladsen, ikke tager hensyn til. At for dem, så består universet af én ting og kun én ting. Det er lige nu og her, det er at tjene penge lige nu og her, det er at være noget lige nu her. Indtil de brænder ud, og så er det så det. Ikke? Sådan som en udbrændt stjerne, det snakker vi ikke om. Pointen er... Ja. Ja.
Der er noget, jeg ikke rigtig lige har stået. Til starten siger du, at i Danmark, at køberne ikke har fattet det problem, der er lige nu, fordi de venter stadig på...
Nej, sælgerne.
Ja, sælgerne. De beholder deres bolig, at de sælger det lige nu.
Ja.
Men på den anden side, så siger du, at der er ved at komme et problem lige nu her. Fordi de ved at opdage det. Er det ved at opdage det, eller er det ikke ved at opdage det? Og er det et problem, hvis boblen springer? Er det ikke det, der skal til? Du siger selv, at vi kan ikke bare blive ved med at presse penge ud i samfundet, fordi så er det jo, at det udstyrer problemet. Hvad skal boblen springe? Og hvordan kan det hjælpe med sådan en der, med det der indkomst?
Okay. godt spørgsmål. Jamen det er rigtigt, boblen skal briste. Og hvis man havde været meget smart, så allerede for et par år siden, så havde man lavet boblen briste frem for at indføre afdragsfri lån. Det var faktisk, altså det boblen var ved at falde, men så hældte man lidt benzin på bålet, og hvad skete der så? Så kom der lidt mere ilt, her nu i hvert fald. Men også et større problem. Så vi skal, boblen skal briste. Spørgsmålet er så, hvad så bagefter? Og så vil vi præcis som i USA stå og skulle håndtere nogle meget dramatiske problemer, ud over det vi får alt det andet. Vi er bedre rustet end de er i USA. De her nye SDO-lån, som man har indført, som er en kopi af de amerikanske, dem er der ikke særlig mange, der har. Og hvis vi alle sammen havde dem, så ville vi have pansat os til fanden. Heldigvis har vi realkreditlån, som er noget helt andet. De er meget mere stabile. Folk, bare fordi at prisen på deres bolig falder, bliver de ikke sat fra boligen, så længe de betaler renter og afdrag. Det er mere stabilt.
Så det er også de der indskudsgaranti i bankerne, som gør, at de sådan frygter bank.
Præcis. Vi har noget at gøre med. Vi vil dog stadigvæk få et problem. Altså siger vi for eksempel, at boligpriserne falder med 30-40% fra det nuværende niveau. Hvad vil det så umiddelbart få af konsekvenser? Og det er jo så det, man må forholde sig til. For det første, der vil være unge mennesker frem for alt, som har købt en bolig her i de senere par år, som pludselig har en værdi, som ligger langt under det, de købte den for. Får de så en skilsmisse, mister de deres arbejde, så er de fanget. De er fanget i en kæmpe gæld, de er tvunget til at sælge deres lejlighed, og de ender med at skylde en halv eller en hel million væk. Og det skal de så afdrage over de næste 30-50 år, som det er i dag. Der vil være alt muligt. Der er folk, der vil være truet osv. Så der må du så sige, jamen for det første, vi må så pragmatisk, ligesom i USA, sige, vi skal ikke have alle folk, der er smidt på gaden. Det vil vi ikke have. Vi må hjælpe dem. Jeg vil så sige, de mennesker, der har sat sig ned under rådgivning fra et realkreditinstitut eller en bank, og blevet lokket til at tage lån, de slet ikke burde have haft, det er ikke kun deres problem, det er også bankens problem. De bærer et medansvar, fordi de har en profession. De burde vide, hvor farligt det var, men den person, som kører bolig for første gang i sit liv, ved ingenting. Så de må tage en del af skraldet, så at sige. Og så må vi få priserne ned på et rimeligt niveau, og så må vi ordne det her. Og staten må så gå ind og gribe ind og ordne tingene efter behov. Nej, du lader priserne kollapse, men de folk, som så skal gå fra hus og hjem, dem må vi tage os af på en eller anden måde. De må betale, hvad de kan, og så må vi finde ud af, hvordan vi håndterer det. Så er der nogle dramatiske afledede konsekvenser af det her, som vi allerede er på vej ind i. Byggeriet er allerede ved at stille af ude i Ørestaden og andre steder. Det vil sige, at hele det her enorme pres i byggesektoren, det vil skrumpe, der vil komme. Vi kan pludselig stå med mange arbejdsløse i den sektor. Og det er en vigtig sektor for økonomien. Hvis I går ind og studerer historisk byggesektoren og arbejdsløshedskurven, så vil I se, at de to næsten er parallelt. Arbejdsløshedskurven er bare en forstørrelse af byggesektoren.
Er der så mange beskæftigede i byggesektoren, at den afspejler sådan?
Jamen det er der også, men det har også noget at gøre med, at når du har gang i byggesektoren, så har du gang i mange, altså det som man snakker om med Keynes, sådan en multiplikationseffekt, ja. Ikke? Multiplikatoreffekt. Når du laver noget i byggesektoren, så trækker det meget andet med sig. Så derfor er det vigtigt at få gang i den. Sørg for, at den ikke kollapser. Det gør man med store projekter. Fordelen med store projekter er så, at i modsætning til forbedringer i den private bolig, som måske er til gavn for den enkelte, men som ikke har den store betydning for landet som helhed, så har den her slags projekter stor betydning for landet som helhed. Så man er simpelthen tvunget til, og det virker jo lidt mærkeligt, fordi hvordan kan man begynde at skulle løse problemer, som ikke engang officielt er opstået endnu. Men det er, hvad der er forskel på at være en statsmand og være en lille embedsmand i den forstand. Ja.
Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, at vi stiller op, når der ikke er nogen stemmer.
Jamen, jeg ved, at jeg stemmer.
Men du sagde lige, at du var ligeglad med, hvor mange stemmer.
Nej, jeg sagde ikke, at jeg var ligeglad. Jeg sagde ligegyldigt, hvor mange stemmer jeg får. Så er det frygtelig vigtigt, det jeg har fået lavet i løbet af valgkampen. Men det betyder, at jeg er, at hver eneste stemme, jeg får, er frygtelig vigtig. Altså hver eneste, ja, nu ved jeg, de fleste har stemmeret her, ikke? Hvis I stemmer på mig, så vil I huske det til for resten af jeres liv som den vigtigste stemme, I har givet. Så jeg vil have ordet ud. Jeg vil også have stemmer. Yes. Og du skal meget gerne stemme på mig også. Men igen, pointen er...
Ja. Jeg forstår bare ikke, at du går rundt og siger, at jamen, Venstre gælder folkeshowet, og de her folk, der smiler på plakaterne, og vi har det samme her, ikke? Du har din folkeshow der på bordet, og du har folk, der smiler, og... Men det hele, det er jo bare fri reklame, sådan som jeg ser det.
Det har du helt ret i. Det er det.
Du udnytter folketingsvalget til Schiller-institutets fordel.
Men så må man så huske at spørge sig selv, men hvad er Schiller-institutets fordel? Hvad er formålet med Schiller-instituttet?
Ja, men vi taler om noget meget vigtigt til dem, der skal styre landet.
Fordi, hvad er det, hvorfor er det, jeg er formand for Schiller-instituttet? Hvad er formålet med det, så at sige?
Jeg ved ikke, hvad Schiller-instituttet
er. Det er Danmarks fordel. Det er menneskehedens fordel. Så det jeg gør i en vis forstand, det er, at jeg udnytter valget til at sørge for, at der bliver diskuteret de ting, som skal diskuteres, hvis Danmark skal have et fremtid. Jo.
Så er det samme som Superbrugsen stiller op.
Nej, det er det, der er forskellen. Men du har ret, det er lige nøjagtigt forskellen. Hvis jeg havde gjort det, hvis jeg var Superbrugsen, så galt det om at sælge bolsjen. Men eftersom, at jeg er en passioneret borger i Kongeriget Danmark, og også en verdensborger på samme tid, så gælder det om, at få de spørgsmål bragt på banen, som vil afgøre vores fremtid. Hvordan det så går med mig personligt, okay? Min personlige karriere ud af det, hvor mange stemmer jeg får, det er jo godt for mit ego, jeg kan lide. Men det er ikke det vigtigste. Det er sekundært. Det er vigtigere, at vi får lavet de forandringer, vi skal lave, for at vi har en fremtid. Og så vil jeg lige sige, at den holdning kan måske virke out of touch with reality i dag. Men det er den holdning, der gør, at vi er her i dag. At det er det, at der i hvert fald i hver generation, ikke er alle, men i det mindste er nogen, der tænker mere på fremtiden, end på sig selv, der gør, at der bliver en ordentlig fremtid.
Men altså fremtiden kan defineres der om 2 måneder, eller om 50 år, eller om 100 år, når vi får et...
Det kan man, altså igen, det er jo igen, med sofisme kan man definere meget, og jeg er sikker på, at du kan få politikerne til det. Men igen, for mig er fremtiden ikke om 2 måneder, det er om 50 år, og det er det, der ligger ind i mellem.
Hvilken forskel vil det så gøre, hvis det var for dig nu, eller om 4 år?
Fordi at de her beslutninger ikke kan vente 4 år. Derfor skal de tages nu.
4 år, så kommer finanskrakket, og vi kommer til at løbe rundt som kyllinger uden hoveder, som de siger.
Jeg vil så sige, og det er jo så min vurdering, men det er en vurdering, at det ikke tager 4 år, men det er, at vi snakker om noget på en langt kortere bane. Så kan du så vælge at sige, ved du hvad, det er meget godt, kære Tom Gillesberg, du har de her meninger, det er din mening, jeg har min mening. Men hvis du så vil have en mere kvalificeret mening, end jeg har, så må du så sige, fint, lad os sætte os ned og kigge på tingene. Kan der være noget om snakken? Kan det være så akut? Og så sætter du dig ind i tingene, og så og det er formålet med det, vi laver. Altså alle dem, der ikke stemmer for mig, hvis de i det mindste bare en lille smule sætter sig ind i det her, så er det en kæmpe sejr. Men det vil være bedre, hvis de stemmer på mig, for det har langt større effekt. Hvad? Altså igen, det kommer an på, om hvad man vil med sin stemme. Et af problemerne, vi har lige nu, det er, at for dem, der følger, jeg har set for eksempel valgdebatter mellem Helmut Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen, vil ikke mærke til, at der er ingen forskel grundlæggende set i det, de lægger frem. Den diskussion, de har om, hvad man skal gøre, vedrører omkring 1% af det danske budget. Så det er ude på tredje decimal, at man vil kunne mærke en forskel, når det gælder det rent politiske. Så jeg vil sige...
Det er de store ændringer, når alligevel kører så godt for Danmark, som det gør. Det er sådan, de større spørgsmål, det er for eksempel forskellige politikker og reformer angående...
Små single issues.
Så det er små...
Og det vil jeg så sige, det er ikke det, der gør forskel. Det vil jeg så sige, at gå ind i det, er at spille din stemme. Den er totalt værdiløs. Den kommer ikke til at gøre hverken fra eller til. Stemmer du på mig, så er det noget, der vil blive mærket. Ja, næste, ja.
Jeg har Det handler lidt om, jeg håber ikke, at svaret bliver lige så langt, hvis det er overskud. Jeg synes, det er sådan lidt pessimistisk, det du fremlægger, fordi jeg forstår, jeg kan godt forstå, at det er med de her banker og så videre, det forstår jeg godt. Når du snakker om hvede og majs, så ser jeg ikke som et stort problem, fordi hvede og majs, det er, at hveden der afhænger af salen, vi har produceret meget, hvor den går ud. Og majs, det er fordi, man fremstiller både majs og andre grøntsager til bio og sådan noget og så videre, sådan så man kan få et bedre, fordi når jeg ser Afrika, så man bruger ordentligt afrikanske markedsføring. Det, jeg er bange for, det er, når du fremlægger det her, du siger blandt andet, at hvis vi ikke kan stole på vores banker, så kan vi ikke stole på noget, som bliver noget som helst. Men du siger netop, at vi ikke kan stole på vores banker. Du siger netop, at vi ikke kan stole på den politik, der føles i verden. Du siger, at vi ikke kan stole på investeringer. Og jeg er bare bange for, at i stedet for, at vi skal tro på det, så skaber det nogle unødvendige spekulationer, som så vil føre til de problemer, som du faktisk taler om.
Altså, jeg fornemmer i hvert fald, at du virkelig føler, at det her er en skræmmende tanke. Og jeg må så bare sige, at jeg er helt enig.
Det
tror.
Kommer til at ske, hvis vi ikke tror på vores banker og vores samfund, og du så netop fortæller os, at vi kan få det.
Jamen jeg vil så sige, bare lige for, tror du ikke, jeg har da ondt i maven over det her. Jeg har det da ikke godt med, at det her er den situation, verden er i, og der er nogle andre ting til, som vi ikke. Lige nu har vi en vicepræsident i USA, Dick Cheney, som er opsat på at få en krig imod Iran. Hvis han sætter et krig i gang mod Iran, hvad konsekvenser har det for verden? Det er frygteligt. Det er jo lige til at vi får nervesammenbrud af at tænke på. Så kan man så vælge at gøre en af to ting. Så kan man så vælge at sige, jamen ved du hvad, jeg får det så skidt, når jeg tænker på virkeligheden, men så bliver jeg deprimeret. Så skal jeg hen og have lykkepiller. Så derfor har jeg valgt ikke at beskæftige mig med virkeligheden mere. Giv mig lidt entertainment for pokker. Giv mig noget andet at lave. Virkeligheden kan jeg ikke klare af. Der er også en anden mulighed. Og det er at sige, wow, hvis virkeligheden er så skræmmende, så har jeg kun én måde, hvorpå jeg kan bevare mit fornuft. Og det er at finde ud af, hvad gør vi ved det. Og være en del af den løsning, der skal til. Og er jeg det, så undgår jeg, at jeg går helt i spåner. Så er det så det andet argument, du har, som er meget udbredt. Og det er, altså, hvis I går ind i Nationalbanken, og lige hiver nogle af folkene til side, og siger, ved du hvad, jeg har hørt det her, kan det virkelig være rigtigt? Og de så måske har fået sig lidt at drikke, eller sådan noget andet, og lidt mere åbenhjertige end normalt, så vil de sige, ja, det er rigtigt. Det er skræmmende, er det ikke? Men sig det ikke til nogen. Sig det for Guds skyld ikke til nogen, fordi hvad vil der ikke ske, hvis folk gik rundt og snakkede om det her? Så får vi sgu da først et krak. Så grunden til, at jeg og for eksempel Lyndon LaRouche i USA kan snakke om det her, det er fordi, at vi ved, hvad vi gør ved det. Således, at fordi det er rigtigt, hvis alle folk tager det, jeg siger lige nu for pålydende, så får vi jo et krak. Men igen, det er ikke enden på verden. Det er begyndelsen på løsningen. Hvis vi så er rigtig, rigtig, rigtig smarte, så går vi i gang med at lave løsningen, inden krakket kommer. Det er det smarte at gøre. Altså, hvis du ved, du cykler til skole hver dag, du føler godt nok, at baghjulet det er lidt ekset. Du har gjort dig tanken, hvad nu hvis baghjulet bryder sammen? Betyder det så, at du går hen og udskifter baghjulet? Nej, det gør det ikke altid. Mange gange så kører du videre med baghjulet, og når det så bryder sammen, så siger du, at jeg skulle have gjort noget før. Det. Så. Altså, grunden til, at det, jeg ikke, hvis det var sådan, at den krise, vi har, bare er en tillidskrise, som bare ligesom er en, hvad skal vi sige, en virtuel krise, så ville du have ret, så skal vi da ikke snakke om det. Problemet er, at der er en fysisk økonomisk baggrund i den her krise. Altså i USA for eksempel, så har man igennem de sidste 30 år nedlagt næsten hele USA's industriproduktion. USA har et permanent betalingsbalanceunderskud på 600-700 milliarder dollar om året. Dollaren, man har bare trykt dollarsedler uden opbakning. Så det er ikke et virtuelt problem, det er ikke et akademisk problem, det er et reelt problem. Det er bare et spørgsmål om, hvornår problemet, hvornår virkeligheden sætter sig igennem. Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg er for velfærd. Det er det, alle siger. Nej, jeg er for det almene vel. Jeg mener, at samfundets opgave er at sikre, at alle har det godt, frem for alt de svageste. Dem, der er på toppen, de skal sgu nok klare sig. Det er ikke det, der er problemet. Så samfundets opgave, det er at sørge for hele tiden at udvide velstanden i samfundet, og den måles nu engang for de svageste og ikke for de rigeste. Hvad siger du? Så det vil sige, så et progressivt skattesystem i en eller anden form er derfor også ganske fornuftigt i den sammenhæng. Men det man så kan gøre, det er, at man kan lave en differentieret skattelovgivning. Det vil sige, at man vælger, hvad er gavnlig aktivitet for samfundet, og hvad er skadelig aktivitet for samfundet. Således at man siger, penge du har tjent på at producere et eller andet, det kan være som landmand, det kan være som industrimand, det kan være som arbejder. Det er vi glade for. Jo mere produktivt det er, jo flere skattefordele giver vi dig som firma for eksempel, fordi det er gavn for landet. Er du derimod en finansspekulant, som skal tjene penge på at narre andre i princippet? Du skal tjene penge uden egentlig at lave noget. Det kan de ikke lide, så dig brandskatter vi. Vi sørger for, at den profit, du får gennem ikke at lave noget, den kommer du til at betale en meget stor del af til skattekassen. Så du så at sige, differentiere. Det drejer sig ikke om penge her, det drejer sig om, hvad den fysiske aktivitet, du foretager. Der er noget, der er godt for samfundet, og der er noget, der er skadeligt for samfundet. Og det kan ikke være markedskræfterne, der bestemmer det. Det er statens opgave at bestemme det. Det er, hvad Folketinget skal. Hvad vil vi have, og hvad vil vi ikke have? Så er det så sådan, at har man den her politik med, at staten ligesom har til opgave at sørge for, at økonomien bevæger sig derudad, så får du en naturlig mangel altid på arbejdskraft, fordi at så bliver mennesker det mest værdifulde ressource, du har. Og hvis du har folk, som sidder og ikke laver noget, så forsøger du at sige, det er spild. Hvordan pokker kan vi lave nogle rammer, hvor de kommer ud og får lavet noget fornuftigt? Og i den sammenhæng, så løser du en masse problemer, som vi også har set det i sidste stykke tid. Altså hele det her med, at vi ikke kan lide nogle andre folk, at vi er bange for de fremmede og alt det her. Jamen det har at gøre med, at folk var økonomisk bange for konsekvenserne af de fremmede. Sørger du for, at du betragter mennesker som en værdifuld ressource, og du bruger det talent, folk har i økonomien, jamen så har du hele tiden mangel på folk, og så løser du alle de her problemer med folk, der render rundt og er på nakken af de fremmede osv. Altså, er en resultat af en velfungerende økonomi. Fungerer økonomien ikke? Jamen så får du en hel masse andre problemer. Og det er inklusiv for eksempel, altså det man gjorde i Danmark for en del år siden, det var, at man sagde, at vi skal være venlige og tage udlændinge ind, men de udlændinge, der kommer ind, de må sgu ikke få arbejde, for så tager de vores arbejdspladser. Og det vil sige, at du så at sige tvinger dem til at sidde, de får lov til at være her, sådan var det i begyndelsen, men de må sgu ikke lave noget. Og så går vi alle de andre i vores travle hverdag forbi dem, og de sidder sgu altid der og drikker kaffe og laver ingenting. Hvorfor gør de ikke det? Det var fordi, man træffede en politisk beslutning om, at de ikke måtte lave noget. Derfor er du tvunget til at sige, nej, selvfølgelig skal de lave noget, selvfølgelig skal de kunne arbejde. Ved de fleste det? Jamen, hvis de har siddet og ikke lavet noget i 15 år, har de et problem. Det tager lidt, det er ikke. Så har du nogle problemer med, hvordan fanden kan du få dem i gang igen, fordi man har vendet sig til at ikke lave noget. Men det store problem er det her med den her total mangel på respekt for, hvor værdifulde mennesker er. Mennesker er ikke et tal i en eller anden statistik. Vi har alle sammen et talent, som er helt fantastisk. Vi kan noget, dyrene ikke kan. Og hvis det bare får lov til at udvikles, hvis vi bare får lov til at uddanne den her lille gnist, så får vi en helt utrolig masse ud af det. Og hvis du tænker på den måde økonomisk, jamen så vil du se, så får du en masse videnskabelig og teknologisk fremskridt. Så vil du se opdagelser. Folk opdager nye ting, ikke fordi de tror, de kan tjene penge på det, men fordi de er glade for at opdage nye ting. Og så kan du noget. Men lige nu, alt det her, man snakker om videnssamfund og så videre, og dem, der snakker om det, har ikke den fjerneste idé om, hvad det er. De tror, at viden er noget, man går hen og henter i metervarer på biblioteket. Videnskabelige opdagelser kommer ikke ved at købe en metervare. Det kommer ved, at man får mulighed for som individ faktisk at træne sine kreative åndsevner. Jeg vil lige sige, det der popler, for eksempel, jeg ved ikke, om jeg har set, vi havde sådan nogen, der måske så os ud på gaden. Vi har sådan nogle, den nye fashion her, magnettogshat, men så står vi og synger. Og vi har en ungdomsbevægelse, der synger. De synger Jesu meine Freude er bak. De synger skægge polemiske kanons, som vi bruger på gaden for skægs skyld. Klassisk musik, hvorfor er det vigtigt? Vi studerer videnskab, hvorfor er det vigtigt? Fordi at det er der, kilden er til menneskelig kreativitet. Og det er der, hvor når vi bruger det, at vi altid, når vi står over for et uløseligt problem, kan finde en løsning alligevel. Og det er det, der er det mest værdifulde hos for hver af os, men det er også det, der er det mest værdifulde økonomisk. Vi bliver rigere i Danmark, hvis vi gør brug af videnskabelige og teknologiske fremskridt, hvis vi er i stand til at skabe idéer. Men de kommer ikke på grund af, at man jagter lidt hurtige penge eller sådan noget. De kommer heller ikke af, at man går på business school i den forstand. Det kommer af, at man også træner den her kreative evne, man har. Og der vil man så se, når man gør det, så ser folk heller ikke, altså hvis man er i det univers, gå ind i et symfoniorkester. Og i det symfoniorkester, så ser folk ikke de andre som værende en russer eller en afrikaner eller et eller andet. De ser dem som mennesker, der har en vigtig stemme at bidrage med i det større orkester. Og sådan er det også økonomisk. Ja. Ja.
Og så spørgsmålet om, at du vil have den danske krone sat i euroen, så står det meget uenigt.
Ja.
Hvorfor?
Fordi at en valuta er din nationale suverænitet. Har du ikke din egen valuta, har du ingen suverænitet. Så kan du ikke bestemme din økonomiske politik selv. Så vil man så argumentere med, jamen det gør vi jo alligevel ikke i Danmark. Vi har jo alligevel besluttet os for bare at gøre ligesom alle de andre. Men så længe vi har vores krone, så har vi muligheden for at genindføre en form for national suverænitet. Og specielt i regnvejr er det vigtigt. Altså hvis du har en paraply, og det er solskin, så kan du sige, hvorfor skal jeg slæve rundt på den? Alle de andre, de har sluppet for at have den med. Det var godt nok ærgerligt. Men nu er vi på vej ind mod regnvejr. Og så gælder det altså ikke om at smide paraplyen væk, så skal du være glad for, at du havde den. Glad for, at du beholdt den. Også selvom det var besværligt at have den. Og også selvom de andre gjorde grin med dig, for at du tog den med. Ja?
Du snakker bare om, at hvis man ser meget infrastruktur, men er vi ikke allerede i gang med det, som Femerbroen og metroen, Cityring og så videre?
Altså hvis du sammenlignede os med Tyskland, ville jeg svare ja, for de laver jo ikke noget dernede. Men nej. Altså vi lavede Storebæltsbroen. Og Øresundsbroen. Og det havde de fleste, også dem, der var imod det, må så sande, hvilke utfattelige positive effekter det har haft. Og det giver os en helt unik situation i Danmark, at folk har forstået betydningen af de her store projekter. Og det er ikke bare prestigeprojekter. De har en fysisk effekt. Men det er lang tid siden, vi byggede dem. Vi burde allerede, mens vi endnu byggede på Øresundsbroen, burde vi være gået i gang med Femernbæltbroen, så du kunne tage en del af arbejdsstyrken ligesom at køre over. Nu er den ude rundt omkring i verden i gang med andre projekter. Så nej, vi laver noget, men vi burde lave langt, langt, langt mere. Altså vi burde lige nu omgående gå i gang med akutte projekter, trængselsprojekter omkring hovedstaden og i Østjylland. Samtidig med, at vi planlægger Kattegatbroen, en Helsingborg-Helsingør-tunnel bliver det jo så nok, Femernbæltbro. Fordi det tager lidt tid at planlægge og komme i gang og sætte det i udbud og så videre. Således at mens vi bygger de første projekter færdige, så er planlægningen på Femernbæltbroen i gang, således vi går i gang med at bygge den måske om 1 til 2 år. Således at om 3 til 4 år Helsingborg Helsingør-projektet, og Kattegatbroen er i fuld gang med at blive bygget, samtidig med at vi bygger et magnettogsnet. Det der er det pudsige, det ironiske, det absurde, hvordan man nu vil vælge at kalde det ved det nuværende, det er, at alle de projekter, vi har bygget, store projekter, er ikke finansieret af den danske stat.
Det er bare en statsgaranti, ikke?
Præcis. Storebæltsbroen, det er ikke staten. Staten gav en statsgaranti, men det er brugerne, der betaler det. Det samme med Øresundsbroen. Metroen i København, hvordan er den betalt? Nogen, der har... Præcis. Det er, at man sælger jord i København for at betale det. Staten giver ikke en rød reje.
Jeg tænkte egentlig på, at når vi egentlig har bygget de her infrastrukturprojekter, og som, lad os sige, nogle år, hvor vi lige pludselig ikke rigtig har mere, vi kan bygge, vil vi så ikke samle sådan en hel masse
indholdsafgifter,
og så vil vi sådan også, men det er bare udskyde problemer på en måde sådan.
Og det er et argument, som i alle sammenhæng altid har været brugt i menneskehedens historie, ikke? Altså det er ligesom, når folk siger, jamen hvis vi nu er kreative og opdager ting, så har vi jo ikke mere at opdage, hvad skal vi så lave?
Nej, ikke fordi, at vi ikke kan bygge mere. Jo, altså det er sådan lidt det, men også lidt, nu har vi stadig lige pludselig en hel masse anlæg,
ja.
Som vi skal vedligeholde.
Det viser sig så, at efter at vi har bygget Storebæltsbroen, så kan man sige, nu løste vi ikke alle problemer. Nej, så fik vi flere problemer, fordi vi ville mere. Når du har bygget de her projekter, har du en økonomi og en menneskelig aktivitet i Danmark, som er i et langt højere gear end det er i dag. Og så vil vi finde på langt flere ting at gøre.
Nå, nu er jeg nødt til at blive afrundet. Er der flere spørgsmål nu? Eller skal vi sige noget, bare 2 minutter sådan afrundende? Sådan, så vi stemmer på dig.
Jamen,
kom 2 minutter.
I har en stemme. Gå hen og stem for det første. Det er vigtigt. Det er ikke alle folk i verden, der har det privilegium, at man kan gå hen og stemme. Og det er meget populært nu for tiden at afskaffe det. Det vil sige at lægge de politiske beslutninger et sted hen, hvor folk ikke kan være med til at bestemme. Så brug jeres stemme, mens I har den. Spild den ikke. Og det vil sige, gå ikke ind og stem på et... Vælg ikke... Det er ikke morgenmadsindpakning, I skal vælge efter her. Det er substans. Og I har muligheden med at stemme på mig til at sende et signal. Og sige, ja, vi skal have det her større ind. Vi vil have visioner. Vi vil have en fremtid. I kommer og forsøger at spise os af med, hvad vi skal tænke på lige nu her de næste 3 måneder. Men vi er altså unge, vi vil have en fremtid de næste 50 år. Og der skal være folk, der repræsenterer det. Og dem, der repræsenterer det, dem støtter vi, dem hjælper vi med til, det bakker vi op. Og man kan også gøre andet end at stemme. Man kan også tage aviser og dele ud. Man kan også gå med i kampagnen. Man kan også gå med og være med sammen med vores ungdomsbevægelse og gå ind og diskutere de her ting i dybden. Og at lære noget om vigtige spørgsmål er aldrig spildt. Det kan godt være, at man ikke kommer til eksamen i det. Men det er altså det, livet går ud på, så det man skal ikke være bange for at lære vigtige ting.
Tak skal du have.
Ja, jeg tænkte, at alle kunne stå i her. Så tog jeg lidt valgpropaganda med her. Som er ikke den normale, gængse type, fordi det går også i dybden med mange af de her spørgsmål. Og da det er herlige de ting, når det er sat på skrift, så binder det ligesom lidt mere, end når det bare er de talte ord. Så jeg vil foreslå alle til bare at tage den med og læse den, og eventuelt, så kan man give den videre og gøre med, hvad man vil. Men, det er de unge, der kommer til at skulle gøre det her. Det er de unge, som skal sætte den nye standard nu. Det er de unge, der skal sørge for, at det her ikke bare bliver en lang talestrøm, men at der faktisk er idéer. Det er faktisk for at det skal være forvirrende fra La Rouges ungdomsbevægelse, så det du skal blive lidt forvirret.